RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada edisi Rabu 12 Oktober 2016. Saya Enggar Saraswati kembali akan memberikan informasi kepada Anda terkait dengan daftar acara siaran kami hari ini. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda kembali mendengarkan Warta Berita. Kemudian kami lanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Voi Green. Voi Green kali ini mengambil judul Bioplastik Segera Jadi Standar Produk Kantong Plastik. Setelah itu kami hadirkan Sari Warta Berita, disusul dengan Pesona Indonesia dan juga Warna-Warni yang bertemakan Mesin Fotonik untuk Pengrajin Batik. Setelah Warna-Warni, program acara Pelangi Nada akan kembali kami hadirkan dengan tema pop dan dengan penyanyi bernama Tanto Wiyahya. Ya pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini, Rabu 12 Oktober 2016, saya Enggar Saraswati, beserta dengan rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Kita akan kembali berjumpa esok hari dalam program acara yang sama.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Hakri Sanjaya. Sari berita penting. Presiden minta eksportir Indonesia memasuki pasar baru. Kerjasama ekonomi dan infrastruktur jadi fokus pertemuan bilateral Republik Indonesia dan Rumania. Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan eksportir Indonesia harus berani memasuki pasar-pasar baru seperti negara-negara Afrika dan India. Presiden minta para eksportir memperhatikan Bangladesh, negara-negara Amerika Latin dan Irak dalam memasarkan produk. Hal itu dikatakan Presiden setelah pembukaan Trade Expo Indonesia 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Rabu. Presiden juga mengingatkan agar produsen memperhatikan rancangan dan kemasan produk yang akan diekspor. Presiden mengapresiasi upaya Kementerian Perdagangan dan Badan Ekonomi Kreatif yang mengirim desain dan kemasan produk ke produsen di daerah. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga minta upaya promosi produk Indonesia ditingkatkan untuk memperbesar ekspor. Pada kesempatan itu, Presiden menyerahkan Prima Duta Award dan Prima Niarta Award kepada 30 eksportir terbaik Indonesia. Selain memamerkan produk-produk unggulan Indonesia, Trade Expo Indonesia 2016 juga menjadi ajang interaksi para pengusaha dari dalam dan luar negeri. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rumania Lazar Comănescu Rabu 12 Oktober 2016 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Kunjungan Menteri Luar Negeri Rumania ini adalah kunjungan resmi pertama kalinya ke Indonesia sejak 66 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Menteri Luar Negeri Rumania datang ke Indonesia bersama delegasi bisnis yang akan menghadiri Trade Expo Indonesia yang terdiri dari pengusaha di bidang energi, konstruksi, customer, dan pertanian. Pada pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri membahas perkembangan kerjasama bilateral khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, people to people, kontak dan isu yang berkembang di kawasan.
We are glad that we see a very significant growth January to June this year.
Kami senang melihat adanya pertumbuhan yang sangat signifikan pada Januari hingga Juni tahun ini dibandingkan dengan Januari hingga Juni tahun lalu. Terdapat kenaikan sebesar 32,5% pada perdagangan bilateral kami. Jadi ini adalah tanda positif untuk hubungan bilateral kami. Jadi kami juga mendiskusikan kemungkinan meningkatkan hubungan bilateral di bidang infrastruktur, karena infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia saat ini.
Right now, And right after this, you will also meet with my colleague, the Minister of Transportation, to discuss further what sort of cooperation that we can do together. On the education...
Menteri Retno Marsudi menjelaskan, Menteri Luar Negeri Rumania akan bertemu dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia membicarakan lebih lanjut mengenai kerjasama di bidang infrastruktur. Di sektor pendidikan, kedua negara sepakat meningkatkan hubungan. Saat ini terdapat satu orang diplomat Rumania yang sedang mengikuti pelatihan di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga minta akses bebas visa ke Rumania untuk warga negara Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Rumania Lazar Comanescu pada Rabu 12 Oktober 2016 di Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta minta akses bebas visa ke Rumania. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia M. Ansor kepada media usai pertemuan bilateral tersebut mengatakan, permintaan bebas visa sangat penting untuk meningkatkan kerjasama bisnis dan people-to-people contact. Indonesia telah memberikan kebijakan bebas visa dan diharapkan Rumania memberikan kebijakan yang sama.
Yang paling strategis untuk bisa mengkondisikan, memberikan enabling environment adalah akses. Lah, akses ini kaitan dengan kemudahan visa. Nah, kita sudah lebih maju untuk menerapkan free visa untuk short visit bagi national dari Rumania. Nah, kita juga berharap supaya ini untuk kepentingan kedua pihak. Nah, pihak Rumania memang dalam praktek sekarang tidak imbang dengan apa yang kita terapkan untuk nasional mereka.
Direktur M. Ansor lebih lanjut mengatakan dibanding dengan negara ASEAN, Indonesia seharusnya mendapatkan prioritas dalam mendapatkan kebijakan bebas visa. Ia menjelaskan, Menteri Luar Negeri Rumania menjanjikan dalam waktu dekat akan ada kabar gembira mengenai pemberian kebijakan bebas visa bagi warga negara Indonesia. Rumania merupakan mitra dagang ke-6 Indonesia di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Ekspor utama Indonesia ke Rumania adalah karet, bahan dasar plastik, telepon set, kertas dan kardus, serta bahan serat buatan. Sedangkan impor utama Indonesia dari Rumania adalah produk mesin, produk farmasi, kayu dan batu bara, serta biji besi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Oriental Uruguay, Rodolfo Ninova, di Jakarta Selasa 11 Oktober 2016. Kunjungan Menteri Luar Negeri Uruguay ke Indonesia ini merupakan kunjungan resmi pertama kali sejak pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Uruguay pada 1965. Kunjungan ini juga disertai oleh delegasi bisnis yang akan hadir pada Trade Expo Indonesia dimulai Rabu 12 Oktober. Melalui pertemuan bilateral tersebut, Menteri Luar Negeri Uruguay menyampaikan keinginannya untuk membuka kedutaan besar Uruguay di Indonesia.
Kunjungan kali ini, Menteri Luar Negeri Uruguay membawa bahwa tahun depan Uruguay akan membuka kedutaan besarnya di Jakarta. Dan tentunya Indonesia sangat menyambut baik rencana pembukaan kedutaan besar Uruguay di Indonesia. Dengan kunjungan delegasi bisnis ke Indonesia, ini merupakan balasan dari partisipasi small and medium enterprises Indonesia yang sejak tahun 2008 berpartisipasi di dalam Expo Prado di Uruguay.
Menteri Retno Marsudi mendorong kerjasama antara sektor swasta kedua negara untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Pada kesempatan tersebut, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani kerjasama di bidang ekonomi dan teknik. Pada pertemuan itu juga dibahas mengenai kerjasama bilateral di bidang pendidikan. Pada 2016, sebanyak 750 mahasiswa berkunjung ke Bali. Selain itu, perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing di sekitar Uruguay juga menjadi topik bahasan. Menteri Retno mengapresiasi perlindungan pemerintah Uruguay terhadap anak buah kapal warga negara Indonesia di Uruguay. Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dan Menteri Luar Negeri Republik Oriental Uruguay Rodolfo Ninova di Jakarta pada Selasa 11 Oktober 2016 membahas kerjasama di bidang isu-isu internasional. Indonesia dan Uruguay sepakat untuk saling mendukung dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Uruguay akan mendukung Indonesia dalam pencalonan menjadi negara anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB 2019-2020.
On the international issue, kita sepakat untuk melakukan saling dukung untuk Dewan Keamanan PBB. Kita sudah memberikan dukungan kepada Uruguay dan Uruguay akan memberikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia di dalam Dewan Keamanan PBB untuk tahun 2019-2020.
Menteri Retno Marsudi lebih lanjut menjelaskan, Indonesia dan Uruguay juga sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang misi perdamaian dunia. Menteri Retno mengatakan Indonesia dan Uruguay masuk dalam 20 besar negara penyumbang personil dalam misi perdamaian PBB. Indonesia memiliki pusat misi pemeliharaan perdamaian terbesar di Asia. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengajak generasi muda Indonesia untuk menggali potensi budaya dan warisan sejarah Indonesia. Usai menghadiri simposium menjalin sejarah, Ruang Kota dan Gerakan Budaya Forum Budaya Dunia 2016 Selasa di Nusa Dua Bali, Ridwan Kamil optimis pemuda Indonesia sebagai generasi masa depan mampu membawa budaya Indonesia untuk mempengaruhi dunia. Hal itu dibuktikan dengan ketertarikan masyarakat dunia yang tinggi terhadap budaya Indonesia.
For example, Kota Tua is a Betawi old landscape.
Contohnya Kota Tua yang merupakan landscape Betawi yang cantik. Ia memiliki banyak tempat menarik, tetapi bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat Indonesia sejalan dengan modernisasi? Bagaimana kita memfungsikan landscape tersebut tetapi dalam waktu bersamaan juga membawa tradisi dan budaya?
Ridwan Kamil berharap agar penyelenggaraan Forum Budaya Dunia 2016 dapat memberi pesan kepada masyarakat dunia bahwa kebudayaan dapat menjadi landasan bagi pembangunan bangsa dan negara. Ia berharap pesan Forum Budaya 2016 akan mampu menghasilkan kebijakan di tingkat lokal, regional, dan internasional yang mengutamakan aspek budaya dalam bagian pembangunan berkelanjutan. Direktur United Nations Education, Scientific and Cultural Organization UNESCO Indonesia, Shahbaz Khan, mengatakan, saat ini kota-kota besar di dunia menghadapi tantangan terkait upaya penciptaan lahan ramah lingkungan yang juga dapat memberikan kesempatan hidup yang sama bagi masyarakat. Selain itu, menurut Shahbaz Khan, tantangan perkotaan juga datang dari aspek budaya yang harus dapat dimanfaatkan pula dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi. Dirinya mencontohkan, keberadaan Kota Tua di Jakarta memiliki nilai budaya dan potensi ekonomi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan bagi kemajuan Jakarta.
Salah satunya adalah konsep pidato di mana-mana yang diminta itu adalah pidato tentang gotong royong. Kok bisa ya di Bandung, di Indonesia orang mau gotong royong kerja bakti, festival ini nggak dibayar dan sebagainya. Itu karena saya bilang di negeri kita kecintaan terhadap masyarakat itu tinggi. Kalau di orang lain kan diukur berapa duit umum bayar berapa, wani piro dan gitu kan.
Shahbaz Khan di sela penyelenggaraan Forum Budaya Dunia 2016 di Nusa Dua Bali menyampaikan pentingnya masyarakat untuk berkembang dengan berbasis pada sejarah dengan pengalaman di masing-masing negara dan membawanya ke masa depan yang penuh dengan tantangan dan kemajuan. Dikatakan Forum Budaya Dunia 2016 menjadi sarana penting untuk merancang kemajuan daerah perkotaan dengan tetap mempertahankan tradisi dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan darinya. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Turki bermain di dua kaki. Turki berhubungan diplomatik dengan dua negara, yaitu Rusia dan Israel, tetapi mengalami masalah yang berat dengan keduanya. Turki saat ini sedang berupaya merajut kembali hubungan yang pernah terkoyak. Upaya ini didasari motif ekonomi khususnya energi. Dengan Israel, Turki mengintensifkan hubungan berkaitan dengan kerjasama di bidang energi. Ini diwujudkan dengan kunjungan Menteri Infrastruktur, Energi, dan Sumber Daya Air Israel, Yuval Steinitz, ke Turki, dijadwalkan mulai hari Kamis, 13 Oktober. Kunjungan ini menjadi yang pertama di tingkat menteri kedua negara. Saat di Turki, Steinitz akan bertemu dengan sejawatnya Berat Albayrak. Kedua negara intensif membangun hubungan setelah penandatanganan kesepakatan pemilihan hubungan diplomatik pada bulan Juni yang lalu. Turki mengajukan 3 syarat dan 2 telah dipenuhi Israel, yaitu membayar kompensasi bagi para korban serangan kapal Mavi Marmara tahun 2010 sebesar $20 juta, meminta maaf secara resmi atas penyerbuan itu. Yang ketiga, melepas blokade di Gaza. Palestina hanya dikabulkan dalam bentuk pelonggaran blokade dan mengizinkan Turki mengirim bantuan ke Gaza Palestina. Di sisi yang lain, Turki juga bermain dengan Rusia yang pernah murka karena insiden penembakan pesawat Rusia oleh Turki bulan November tahun lalu. Turki secara resmi meminta maaf dan Rusia juga telah membuka hati untuk itu. Hari Senin 10 Oktober, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Istanbul untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Putin ingin bertemu Perdana Menteri Turki Erdogan dan menghadiri Kongres Energi Dunia. Sebelumnya, kedua pemimpin telah bertemu di Rusia dan di KTT G20 di Tiongkok. Dalam pertemuan dengan Erdogan, Putin mengatakan, hubungan bilateral dengan Turki telah pulih. Putin bahkan berterima kasih atas upaya Erdogan untuk memperbaiki hubungan. Erdogan sendiri juga mendukung pernyataan itu dengan mengatakan normalisasi hubungan akan terus berlanjut. Fokus dari normalisasi ini adalah pembangunan kembali jaringan pipa gas dari Rusia ke Eropa melalui wilayah Laut Hitam Turki. Turki dengan senang hati menyiapkan itu. Sebelumnya, jaringan gas sudah dibangun dengan Uni Eropa tapi terbengkalai. Saat Rusia berpaling ke Turki dan sudah terbangun jaringan, insiden penembakan pesawat Rusia terjadi. Kini, meskipun hubungan sudah kembali pulih, posisi kedua negara dalam soal Suriah ternyata bertolak belakang. Rusia mendukung rejim Bashar al-Assad, Turki malah menginginkan jatuhnya rejim itu. Langkah Turki memang patut diapresiasi dan diharapkan perbaikan situasi juga terjadi di kawasan, baik menyangkut Palestina maupun dengan Suriah. Kebijakan melonggarkan blokade terhadap Gaza sudah merupakan satu langkah maju. Diharapkan Turki dapat meminta Israel mengurangi pembangunan koloni Yahudi di tanah Palestina, meski harus tawar-menawar melalui kerjasama ekonomi. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 12 Oktober. Kita awali dengan tanggal 12 Oktober 1968, Guinea Khatulistiwa, sebuah negara kecil di Afrika Tengah Barat, merdeka dari Spanyol. Republik Guinea Khatulistiwa ialah satu-satunya negara di Afrika yang berbahasa Spanyol, yang sebagian besar wilayahnya masih diselimuti hutan belantara. Terletak di Teluk Guinea Pantai Barat Afrika, dengan negara tetangga Gabon di selatan dan timur, serta Kamerun di udara. Guinea Khatulistiwa termasuk negara mini di Afrika. Kita beralih ke peristiwa Pervez Musharraf kembali berkuasa di Pakistan melalui sebuah kudeta tak berdarah. Pervez Musharraf adalah mantan presiden, perdana menteri, dan kepala staf militer Pakistan. Pervez meraih kekuasaan pada 12 Oktober 1999 setelah sebuah kudeta dan menjadi presiden pada 20 Juni 2001. Pada periode 12 Oktober 1999 hingga 23 November 2002, Pervez menjabat perdana menteri. Pada 6 Oktober 2007 kembali terpilih sebagai Presiden Pakistan untuk masa bakti ketiga. Pervez mengundurkan diri pada 18 Agustus 2008 di tengah ancaman pemakzulan dan pemerintah koalisi pimpinan Asif Ali Zardari, suami mendiang mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa bom Bali pertama. Bom Bali 2002 atau bom Bali pertama adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Padi Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil, juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tim investigasi gabungan Polisi Republik Indonesia dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 12 Oktober. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Voigreen. Hari ini Voigreen mengambil judul Bioplastik Segera Jadi Standar Produk Kantong Plastik. Plastik berbahan biomasa yang mudah terurai di tanah atau yang biasa disebut sebagai bioplastik segera akan menjadi salah satu standar dalam kriteria produk kantong plastik ecolabel. Demikian dikatakan Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Adi Wardoyo di Jakarta Jumat. Menurut Nur Adi, jajak pendapat untuk revisi Standar Nasional Indonesia SNI kantong plastik sedang dilakukan di Badan Standarisasi Nasional. Jajak pendapat terakhir akan dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2016. Ia memperkirakan penetapan rancangan standar nasional Indonesia dilakukan pada bulan November 2016 jika tidak ada tanggapan negatif dari Badan Standarisasi Nasional. Nur Adi menjelaskan, ditambahnya kriteria bioplastik untuk Standar Nasional Indonesia Kantong Plastik Eco Label ini sebenarnya merupakan bentuk kesepakatan pengurangan sampah yang berada di tempat pembuangan akhir. Hal ini karena kantong dari biomasa ini tidak memerlukan daur ulang lagi atau cukup disobek-sobek atau digunting-gunting dan dipendam di tanah hingga terurai dengan sendirinya oleh mikroba di tanah. Ia mencontohkan, bioplastik yang berasal dari pati singkong adalah salah satu di antara NV Plus yang mampu terdaur ulang dengan sendirinya oleh mikroba di tanah dalam 3-6 bulan. Sementara itu, Kepala Bidang Standarisasi Produk Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nurmayanti mengatakan, rantai karbo pada bioplastik dipotong sehingga menjadi cepat terurai. Namun, persyaratannya harus dipendam di tanah, tidak boleh dalam air. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat konsumsi plastik di Indonesia mencapai 10 kg per kapita per tahun. Indonesia bahkan masuk peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah Tiongkok. Nurmayanti menjelaskan, revisi Standar Nasional Indonesia Kantong Plastik masih rancangan Standar Nasional Indonesia 3 dengan menggunakan International Organization for Standardization 14020, yaitu model sertifikasi produk yang memberi jaminan terhadap pasar bahwa proses yang dilakukan dalam sistem produksinya adalah proses yang ramah lingkungan atau produknya dapat didaur ulang dan kriteria dibuat untuk standar Indonesia. Menurut Nurmayanti, pada dasarnya, Standar Nasional Indonesia berbeda dengan kriteria dari Kementerian Perindustrian yang mengedepankan mutu produk, sedangkan kriteria Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih pada kriteria lingkungan dengan tetap mengedepankan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Pendengar sekian Voigreen.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan eksportir Indonesia harus berani memasuki pasar-pasar baru seperti negara-negara Afrika dan India. Presiden minta para eksportir memperhatikan Bangladesh, negara-negara Amerika Latin dan Irak dalam memasarkan produk. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rumania Lazar Comănescu Rabu 12 Oktober 2016 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Kunjungan Menteri Luar Negeri Rumania ini adalah kunjungan resmi pertama kali ke Indonesia sejak 66 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Rumania Lazar Comănescu pada Rabu 12 Oktober 2016 di Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta meminta akses bebas visa ke Rumania. Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia M. Ansor kepada media usai pertemuan bilateral tersebut mengatakan permintaan bebas visa sangat penting untuk meningkatkan kerjasama bisnis. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Oriental Uruguay, Rodolfo Ninovoa di Jakarta 11-11 Oktober, Selasa 11 Oktober 2016. Kunjungan Menteri Luar Negeri Uruguay ke Indonesia ini merupakan kunjungan resmi pertama kali sejak pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Uruguay pada 1965. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Republik Oriental Uruguay Rodolfo Ninovoa di Jakarta 11 Oktober 2016 membahas kerjasama di bidang isu-isu internasional. Indonesia dan Uruguay sepakat saling mendukung dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengajak generasi muda Indonesia untuk menggali potensi budaya dan warisan sejarah Indonesia. Usai menghadiri simposium menjalin sejarah ruang kota dan gerakan budaya Forum Budaya Dunia 2016, Selasa di Nusa Dua Bali, Ridwan Kamil optimis pemuda Indonesia sebagai generasi masa depan mampu membawa budaya Indonesia untuk mempengaruhi dunia. Direktur United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO Indonesia, Shahbaz Khan, mengatakan saat ini kota-kota besar di dunia menghadapi tantangan terkait upaya penciptaan lahan ramah lingkungan yang juga dapat memberikan kesempatan hidup yang sama bagi masyarakat. Selain itu, menurut Shahbaz Khan, tantangan perkotaan juga datang dari aspek budaya yang harus dimanfaatkan pula dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Bandung, Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, Bandung yang terletak di Jawa Barat terkenal dengan pemandangan yang indah. Tak hanya itu, kota yang dijuluki Kota Kembang ini juga terkenal akan rasa kulinernya yang lezat. Berbagai macam kuliner masa kini hasil kreasi masyarakat setempat selalu menjadi kuliner populer yang masih dicoba. Di tengah maraknya kuliner masa kini yang bervariasi dan populer, masih ada juga kuliner legendaris yang masih menjadi favorit pecinta kuliner. Kuliner itu bernama kupat tahu gempol. Saudara pendengar, kupat tahu gempol merupakan kuliner yang sudah terkenal di Bandung, Jawa Barat. Sebenarnya nama kuliner ini adalah kupat tahu. Namun karena pada zaman dahulu warung yang menjual kupat tahu itu berjualan di satu jalan yang bernama Jalan Gempol. Akhirnya masyarakat menyebutnya dengan kupat tahu gempol. Hingga kini, warung tersebut masih ada. Warung yang sudah berdiri sejak tahun 1965 ini diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga pendiri. Oleh karena itu, rasa kuliner ini tidak berubah dan selalu menjadi favorit. Kupat Tahu Gempol selalu hadir di setiap ajang atau festival kuliner yang diselenggarakan baik di Bandung atau kota-kota lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kuliner ini merupakan salah satu ikon kuliner Bandung. Kupat ini berisikan tahu, tauge, dan ketupat yang disiram dengan bumbu kacang dan ditaburi kerupuk terasi berwarna merah di atasnya. Tahu dalam kuliner ini merupakan tahu dari Cibuntu, Bandung yang terkenal bertekstur lembut namun tetap kenyal. Tahu tersebut digoreng tidak terlalu matang. Untuk ketupat memakai beras aron yang ditumbuk sampai lembut. Kemudian dibungkus dengan daun pisang lalu dikukus selama 8 jam. Sedangkan untuk bumbunya yaitu bumbu kacang dibuat atau diproduksi sendiri. Diawali dengan kacang tanah yang digoreng terlebih dahulu, kemudian digiling dengan alat penggiling kacang yang tidak dicampur dengan kentang. Saudara pendengar, warung Kupat Tahu Gempol ini hingga sekarang masih sangat ramai oleh pembeli. Harga untuk kuliner sederhana namun memiliki cita rasa yang lezat ini sangat terjangkau. Harga seporsi Kupat Tahu Gempol hanya Rp15.000. Menariknya, dalam menu di warung yang menjual kuliner ini tidak menawarkan beragam variasi seperti tempat makan lain pada umumnya. Warung ini hanya menyediakan satu menu saja yaitu kupat tahu gempol. Dan bagi Anda yang berencana untuk pergi ke Bandung, jangan lupa untuk mampir ke warung kupat tahu gempol ini dan mencicipi kelezatan kuliner yang legendaris ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini dengan topik kupat tahu gempol. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya dalam edisi Pesona Indonesia.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI Warsha Best Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, sejak ditetapkannya batik sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization pada tahun 2009, pasar batik di dunia internasional maupun dalam negeri terus meningkat. Hal ini mendorong industri batik di Indonesia untuk meningkatkan jumlah produksinya. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh para pengrajin batik untuk meningkatkan jumlah produksinya ialah jenis zat berwarna. Warna-warni kali ini mengenai mesin fotonik yang digunakan oleh pengrajin batik sebagai pengganti sinar matahari dalam proses pewarnaan batik. Saudara, dahulu kala proses pewarnaan tekstil menggunakan zat warna alam, Namun, seiring peningkatan kebutuhan dan kemajuan teknologi dengan ditemukannya zat warna sintetis untuk tekstil, maka semakin terkikislah penggunaan zat warna alam. Zat pewarna alam semakin sulit ditemukan di zaman seperti sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan hutan-hutan sudah mulai ditebangi, sehingga sumber zat pewarna alam yang berasal dari tumbuhan dan hewan sudah mulai langka. Berbeda dengan zat pewarna alam, zat pewarna sintetis akan lebih mudah diperoleh di pasaran. Ketersediaan warna terjamin, jenis warna bermacam-macam, dan lebih praktis dalam penggunaannya. Ada beberapa jenis zat pewarna sintetis yang dapat digunakan. Salah satunya adalah zat pewarna indigosol. Zat warna indigosol adalah jenis zat warna sintetis yang larut dalam air. Pada saat kain dicelupkan ke dalam larutan zat warna, belum diperoleh warna yang diinginkan. Setelah dioksidasi atau dimasukkan ke dalam larutan asam, akan diperoleh warna yang dikehendaki. Penggunaan zat warna indigosol ini memerlukan sinar matahari, karena komponen sinar matahari sangat berperan untuk memunculkan warna kain batik. Sayangnya Indonesia yang memiliki musim hujan menyebabkan pewarnaan indigosol kurang efektif. Tingkat kecerahan warna kain batik bergantung pada kualitas penyinaran. Saat intensitas matahari rendah, aktivasi zat warna di permukaan kain tidak berjalan dengan baik. Karena hal tersebutlah, tim dari Institut Teknologi Bandung, ITB, membuat mesin khusus untuk produsen batik di tanah air. Mesin itu menghasilkan penyinaran matahari buatan guna memunculkan warna sesuai pencelupan kain batik. Dengan mesin itu, produksi batik bisa digenjot tanpa harus mengandalkan sinar matahari. Tim ini dari Program Studi Teknik Industri dan Program Studi Teknik Fisika ITB. Penggagasnya adalah dosen Eko Mursito Budi, serta seorang pengusaha batik Bandung, Komarudin Kudia. Tim peneliti melibatkan Feby Nadira, Nugroho Hariwibowo, Pedrik Pratama, dan Nabela Ajani. Mesinnya dibuat sebagai tugas akhir oleh Amron Naiboho dan Hari Suwiknyo. Saudara, setelah melalui penelitian dan pengujian, tim ini memperoleh hasil yaitu sinar pencetus warna adalah ultraviolet. Selain ultraviolet, tim ini pun menemukan durasi dan jarak penyinaran lampu dengan kain batik. Sehingga mesin penyinaran dibuat dengan sistem pengantar berjalan atau conveyor. Setelah tombol aktivasi mesin dihidupkan, kain batik secara otomatis disinari secara merata. Dengan demikian, pengrajin batik tidak lagi merasa rugi apabila musim hujan tiba. Karena dengan mesin fotonik dari tim ITB ini, produksi batik tetap dapat berlangsung. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik mesin fotonik untuk pengrajin batik. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, suara Indonesia di mana saja Anda berada. Kita jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi Indonesia yang sering membawakan lagu-lagu bermusik country. Pendengar, saya putarkan lagu yang dinyanyikan Tanto Wiyahya dengan judul Hidup Terkekang.
kaku, tak boleh mengenal dunia ini. Haruskah daku hidup menyendiri, sendiri dan menyepi. Apakah ku tak boleh mengenal kasih, kasih sayang dari seseorang yang ku cintai. Hidup bagaikan
Pendengar, lagu yang baru saja Anda dengarkan, Hidup Terkekang, diaransemen ulang dalam nuansa country dan dibawakan oleh Tanto Yahya. Sebelumnya, lagu karya grup musik Pan Burst ini sangat populer di era 1970-an. Lagu ini adalah salah satu lagu yang ada dalam album lagu-lagu country Tanto Yahya. Hampir seluruh lagu yang ada dalam album itu adalah lagu-lagu populer di beberapa waktu lalu. Dengan hadirnya Tanto Yahya dengan lagu-lagu bermusik country, telah memperkaya khasanah musik Indonesia. Lagu lain yang ada dalam album Tanto Yahya adalah milik grup musik Gus Plus, yaitu Hidupku Sunyi. Pendengar, selamat mendengarkan lagu Hidupku Sunyi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama saya Engger Saraswati dalam acara Pelangi Nada yang menyajikan lagu-lagu Indonesia. Yang baru saja Anda nikmati adalah lagu Hidupku Sunyi dari Gus Plus. Syairnya menggambarkan dengan jelas betapa penting semangat hidup untuk lebih baik menuju kedamaian. Tak satupun manusia yang dapat hidup terkekang dan menyendiri dalam kesunyian yang abadi. Tanto Yahya sebelumnya lebih dikenal sebagai pembawa acara program televisi. Sukses sebagai pembawa acara, Tanto bisa disebut juga sukses sebagai penyanyi. Dan belakangan ini, ia lebih tampil sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kesibukannya sebagai anggota Dewan membuat Tanto Yahya tidak lagi sering tampil bernyanyi. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, Saya akan putarkan lagu Patah Hati dan Pusara Cinta. Semoga Anda menikmati program kami. Kita jumpa lagi di kesempatan lain. Terima kasih, RR World Service, Suara Indonesia di Jakarta.
Hatiku jadinya merana berputus asa, merindukan di kau yang tiada terbayang setiap masa. Akhirnya kasih memutus cinta. Apakah aku berdosa derita
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
angka tak terkira. Karena cintaku yang musnah, kau pergi untuk selama-lamanya. Kini hanya tinggal pusara. Ku selalu berlinang air mata karena kau tak lagi ku jumpa. Harum bungaku di pusaramu menyampaikan rasa cintaku.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.